Human Rights Watch ұйымының айтуынша, Қазақстан өзінің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көзбояушылық қадамдар ғана жасаған. Нью-Йоркте орналасқан бұл ұйымның жаңа баяндамасында Қазақстанда адам құқықтары жағдайы нашар атап айтқанда, бұл елде бұқаралық ақпарат құралдары мен азшылық діни топтарға қысым жасалады және қоғамның наразылық акцияларына шектеу қойылады делінген. Қараша айында ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне сәйкес сайлаулар мен саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарға толықтырулар енгізіледі деп мәлімдеген болатын. Пакистан президенті Асиф Али Зардари Үндістанға қайрылып, өткен аптада Мумбайда болған шабуылдарға байланысты Пакистанды жазаламауға шақырды. Британиялық Financial Times басылымына берген сұхбатында Зардари мемлекеттік емес жауынгерлік топтар жасаған Мумбайдағы шабуылдар сияқты арандатушылықтар ядролық қаруға ие екі көршілес елді соғысқа алып келуі мүмкін деп ескертті. Оның алдында Үндістан ішкі істер министрінің орынбасары Шакил Ахмад 10 күдікті исламшыл шабуылдаушының бәрі Пәкістаннан болып шықты деп мәлімдеген болатын. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанды Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістанның тергеу ісіне ынтымақтастық пен ашықтық көрсетуге шақырды. Бұл туралы Кандализа Райс бүгін Лондонға сапарының алдында журналистерге берген сұхбатында айтты. Ақ үйдің хабарлауынша Ақш мемлекеттік хатшысы сейсенбі күні Брюссельде өтетін НАТО жиынынан кейін сәрсенбіде Үндістанға бармақшы. Өткен аптада Мумбайда орын алған шабуылдардан 170-тен астам адам қаза тапқан болатын. Пакистаннан келіп түскен хабарларға қарағанда Суат жазығында бір жанкешті кісі өзінің көлігін жарып жіберіп, кемінде 9 адамды өлтірген. Қауіпсіздік ресмилерінің айтуынша бұл шабуыл Мингора қаласындағы тексеру бекетіне бағытталған. Соңғы кездері Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілері Пакистанның солтүстік батысындағы қауіпсіздік күштерін жиі нысанаға алады. Ауғанстанда аудан әкімі оққа ұшты. Елдің оңтүстігіндегі Газни өлкесі Андар ауданының әкімі Абдул Рахим Десюалды бүгін қарулы адамдар атып кетті. Сондай-ақ оның күзетшісі жараланды деп хабарланып отыр. Шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алды. Дүйсенбі күні ауған полициясының көлігіне жасалған жанкештілік шабуылдан 10 адам қаза тапты. Бұл шабуыл Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмент өлкесінде орын алды. Провинциялық полиция басшысы Асадулланың хабарлауынша, Мұсағала қаласында болған бұл шабуылдан сондай-ақ 20-дан астам адам жарақат алған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей Интерполдан журналист Анна Политковская-ның өліміне қатысы бар күдіктіні табуға көмектесуді сұрады. Бұл туралы бас прокурор Юрий Чайка мәлімдеді. Оның айтуынша бұл қылмысты кімнің жасағанын билік орындары біледі. Кремльдің өткір сыншысы болған журналист Политковская 2006 жылдың қазан айында Мәскеудегі пәтер жанында оққа ұшқан болатын. Оның өліміне қатысы бар деген айып бойынша 3 адам сотқа тартылып отыр, бірақ Политковская-ны өлтіруге тапсырыс берген адам анықталмаған. Ресейдің стратегиялық зымыран күштерінің хабарлауынша Ақштың ғарышта қару-жарақ орналастыру жоспарына жауап ретінде Ресей әскерилері зымырандарын жетілдірмекші. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша генерал-полковник Николай Соловцов Ақштың ғарышта қару-жарақ орналастыру жоспарына жауап ретінде Ресейдің құрлықаралық баллистикалық зымырандарын дамытамыз деген. Ресей ресмилері Ақштың бұл жоспары екі ел арасында жаңа қару-жарақ жарысына алып келуі мүмкін деп ескертеді. Геннадий Зюганов Ресейдің коммунистік партиясы орталық комитетінің төрағасы болып қайта сайланды. Жексенбі күні Мәскеуде аталған партияның жиыны болған еді. Зюганов коммунистік партияны 1993 жылдан бері басқарып келеді. Ресмилердің хабарлауынша дүйсенбі күні Бағдатта орын алған екі бомба жарылысынан кемінде 15 адам қаза тауып, 45 адам жараланған. Жарақат алғандардың арасында Ирак қорғаныс министрлігінің генералы бар деп хабарланып отыр. Бірінші жарылыс Палестина көшесіндегі полиция академиясының жанында, ал екіншісі әлгі шенеуніктің үйінің алдында болған. Сонымен қатар елдің солтүстігіндегі Масул қаласында қауіпсіздік күштерінің күзет бекетіне шабуыл жасалып, кемінде 14 адам мерт болған. Ақштың жаңадан сайланған президенті Барак Обама дүйсенбі күні ұлттық қауіпсіздік командасы құрамымен таныстырмақшы. Ол құрамда Хиллари Клинтон мемлекеттік хатшы ретінде болады, қазіргі қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс Пентагон басшысы, ал НАТО-ның бұрынғы жоғарғы қолбасшысы генерал Джеймс Джонс ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі ретінде тағайындалмақшы. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан ары қарай жүргізу үшін мен микрофон кезегін әріптесім Үкілай Бестайға ұсынамын. Азаттықпен бірге қалыңыздар.